Suja 4,5. Parkinson sjuka og dolkingarevn. Ein av orsøkunum at halsmyndleikanur í føryum í 2008 malti føringum frá at eta grind var at umframt árinni á nervalegi í fostrunum var funnin ein samanhengur í millum Parkinson sjuku og ta grind sum fólk søttu sig hava et. Parkinson sjukan er vanligar í føryum enn í flestum londum. Ta ég granskarar molti, kjíksilvrinnihaldi og onnur eitrefni í fölksinum ta kannafu, ber ekki til að stafesta græjans hemanheng um millum eitrnögt og Parkinsonsjúk. Eftir því að ábendingar eru að hemanheng eru millum Parkinsonsjúk og eitrefni í grind, er sannlugt að meira veri kanna komandi árin. Ta ég það er gjörst fer að vita betur dolka grind er orsökin að föringar oftari fóa Parkinson sjúku en onnur. Mynd að sögi 4,5. Heimskendi nefaleikarin Cassius Clay og í sætni fekk sér náni Muhammad Ali fekk stafest Parkinson sjúku í 1944. Og í hansara föri hefur orsökin til sjúkuna svo ekki verið kiksilur í grindum.